galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin axad ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 9. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a-na waxaa idiin daadihinaysa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a-na waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan go'aamada adag ee dowladda Soomaaliya ka soo saartay la macaamilka Al-Shabaab.
Sharci marka la fulinayo waxaa laga eegaa duruufaha shacabku ku nool yahay. Dowladda waxaa laga rabaa iyana inay sugto ammaanka muwaadinka iyo inuu helo cadaalad. Muwaadinka waxaa laga rabaa inuu u hoggaansamo sharciyadda iyo xeerarka dalka.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan go'aankii shalay ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ahaa in faafinta fariimaha Al-Shabaab ay u aqoonsanayso dembi.
Arrinta saddexaad oo walaaca ka qabnana waxay tahay in go'aankan uu u furayo waddo lagu caburiyo, lagu diido aragtida xorta ah oo ay ku jirto dhaleysha dowladda, gaar ahaan dhaleysha la martiinaya warbaahinta, dadka xuquuqda aadanaha u dooda, dadka cilmibaarayaasha ah.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kala diray labada guddi ee kala ah guddiga adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay ansixisay dowladdii hore, isagoo amray in la toosiyo hanaanka loo soo dhisay labada guddi. Labada guddi ayuu ansixiyey aqalkii hoose ee baarlamaankii 10-aad, waxaana saxiixay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, hase yeeshee xilligaasi ma uusan saxiixin aqalkii sare ee baarlamaanka. Sidoo kale xilligaasi la meel mariyey labadan guddi waxa uu muran ka taagnaa awoodda sharci ee dowladda. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in la baabi'iyey dhammaan wixii go'aanno ahaa ee ay gaareen muddadii la howlgeliyey xubnaha golaha adeega garsoorka iyo guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Ciidamada Israa'iil ayaa haddana maanta ah waxa ay baadi goobayaan nin Falastiini ah oo looga shakisan yahay in uu bariga Qudus ku dilay gabar 18 jir ahayd oo ka tirsanayd booliska sida militariga u tababaran ee Israa'iil, waxaana weerarkani ku dhaawacmay qof kale oo Israa'iil ah halkaas, kaas oo ay xaaladiisa caafimaad daran tahay markii rasaasta ay ka haleeshay madaxa. Toogashada ka dhacday bar kontrool oo ka agdhow xerada qaxootiga Falastiiniyiinta ee la yiraahdo Shuafaad oo ku taala bariga Qudus ee Israa'iil goosatay ayaa timid iyada oo ay sii kordhayaan rabshadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Saacada ka horna laba dhalinyaro ah oo Falastiiniyiin ah ayaa lagu toogtay weerar ay Israa'iil ka fulisay daanta galbeed, iyada oo qaramada midoobayna ay ka digtay in sida hadalka loo dhigay rabshadaha sii kordhaya ee ka socda dhulka la haysto ee Falastiin ay dab ku shidayaan jawi cabsi, nacayb iyo caro. 12 qof ayaa ku dhintay gantaal habeenkii xalay uu Ruushku ku weeraray magaalada la yiraahdo Zaporizhia, iyo sida ay mas-uuliyiintu sheegeen haddan maanta ah waana weerarkii ugu dambeeyey ee dad badan ay ku dhintaan oo lala beegsado laguna beegsado magaalada koonfurta Ukraine, iyadoo madaxweyne Vladimir Zelenski uu ku tilmaamay ficil shar ah sida hadalka uu dhigay. Arrintan ayaa waxay imaaneysaa maalin uun kadib markii buundada muhiimka ah ee isku xirta Ruushka iyo gacanka Krimiya uu Ruushku goostay sanadkii 2014-kii uu qayb ka mid ah burburiyey qarax, iyadoo Kremlinkuna uu beddelay jeneraalkiisii ugu sarreeyey xilli uu dib u dhacyo waaweyn ay ka dhaceen Ukraine. kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa maalmahan waxa ay soo saartay go'aanno adag oo ka dhana in dadku ay macaamil la yeeshaan ururka Al-Shabaab. Dowladda ayaa u sheegtay inay ka fogaadaan goobaha Al-Shabaab, inaysan tegin maxkamadahooda, islamarkaana aysan u hoggaansamin awaamirtooda. Haddaba falanqayn tallaabooyinkan dowladda ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cid kasta oo u hoggaansanaata awaamiirta ururka Al-Shabaab, gaar ahaan dadka guryaha ka kireeya, kuwa u doonta cadaaladda iyo ganacsatada dhaqaalaha siisa ururkaasi. Haddaba maxay ka dhigan tahay go'aanada dowladda ee arrintaasi ku aadan? Sideese ku hirgeli karaan? Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waa agaasime ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka.
warqadan ka soo baxday dowladda Soomaaliya ee uga hadlayso Al-Shabaab iyo mamnuucitaanka dadka Shabaab la shaqeeya ama shaqo u doonta ama cadaalad u doonta, waxaas leeyahay waa sax. In Shabaab guri laga kireeyo iyo in Shabaab maaragtay lacag la siiyo iyo in cadaalad la doonto, si kasta oo aqliga bini-aadanka, sharciga, wax kasta ayay qalad ku tahay. marka dowladda Soomaaliya inay go'aamo ka soo saarto oo la cuskado beri aad bay muhiim u ahayd, waxaan isleeyahay waa ku saxan yihiin. Waxaan u kala qaadaynaa marka dhowr. Dowladda Soomaaliya dhinaceeda waxaa jira inay hay-adihii cadaaladda oo dadku cadaalad darrada ka tirsanayeen wax ka bedesho, reform lagu sameeyo, isbeddel lagu sameeyo hay-adihii cadaalada, si dadka baahida ay u qabaan ay meesha uga baxdo in Shabaab cadaalad loo doonto. Midna waxa weeyaan midda dadka Shabaab ay soo wacanayaan oo kuwa xagga ka dacwooday oo laga yaabay inaysan dhinaca dowladda imaan karin ama maxkamadaha dowladda imaan karin, ay ku qasban yihiin xagga inay tagaan dadku. Taas dowladda waxaa laga rabaa inay u saarto team cusub ama task force cusub oo dadka noocaas la macaamilo. Dadkana waxaa laga rabaa inay xiriir la soo sameeyaan dowladda markay Shabaab la soo xiriiraan, ama ay ku qasbaan inay ama lacag siiyaan ama ay maxkamadahooda imaadaan, layska kaashto meeshaas, dadkaas damaanad qaad la siiyo. Dowladda Soomaaliyana dadkaas maaragtay amnigoodii iyo xaquuqdoodii iyo xalkii intaba idaa laga doonaya.
Wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa soo dhaweeyey go'aanka ka soo baxay dowladda ee ku aadan in meel looga soo wada jeesto dadka la tacaamula ururka Al-Shabaab.
Dowladdu waxay sheegtay in ay dembi tahay in lala tacaamulo Al-Shabaab. Aniga waxaan qabaa arrintan inay ku saxan tahay, sababtoo ah marka laga yimaado in Al-Shabaab ay yihiin urur argagixiso ah oo dunida khatar ku ah, haddana waxay si gaar ah khatar ugu yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida dalka iyo dowladnimada Soomaaliyeed. Sidaa daraaddeed, waa muhiim inay dowladdu amaro iyo baaqi ama fariimo ku saabsan arrintani ay soo saartaa. Marka amarka dowladdu wuxuu leeyahay laba muhiimadood ama laba istaraatiijiyadood. Kow, mid ku qotoma sharciga dalka iyo dastuurka dalka waxa uu ka qabo ururka noocan ah oo dalka dhibaato ku haya, waa in xagga sharciga laga fiiriyo. Taasi waa mid. Talabaadna waxaa waaye mid la xiriira damiirka iyo dhaqanka bulshada Soomaaliyeed ee ku saabsan waajibka iyo mas-uuliyadda qofka muwaadinka ah ka saaran xasiloonida dalka iyo badbaadinta dadka Soomaaliyeed. Marka labadan istaraatiijiyadood waxaa haboon inay isbarbar socdaan oo ay isdhisaan. Dhanka kale, in laga shaqeeyo sidii loo soo dhameystiri lahaa si degdeg ah shuruucda ku saabsan cadaalad u samaynta iyo ciqaabta ku gadaaman arrintan.
Cabdishile Cayaar Jecel oo ka tirsanaa baarlamankii tobnaad ee Soomaaliya ayaa sheegay inay muhiim tahay go'aanada ay soo saartay dowladda, balse dhinaceeda looga fadhiyo xaqiijinta amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed.
arrintan la xiriirta guriga ka kareynta iyo ganacsatada siisa lacagaha, sidoodaba sharci marka la fulinayo waxaa laga eegaa duruufaha shacabku ku nool yahay. Dowladda waxaa laga rabaa iyana inay sugto ammaanka muwaadinka iyo inuu helo cadaalad. Muwaadinka waxaa laga rabaa inuu u hoggaansamo sharciyadda iyo xeerarka dalka, balse xaaladda maanta dalka ka jirta waa la wada soconaa dhammaanteen. Ma jiro amni uu muwaadinku ku diido amarada iyo baadda laga qaado. Ma jiro garsoor hufan ee uu kaga maarmi karo kan Al-Shabaab. Haddaba see xeega loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan? Waxaan dhihi lahaa, kow, dowladdu marka ugu horeysa amniga dalka inay sugto, gaar ahaan kan caasimadda. Labo, lamaha garsoorka oo aan ognahay xoogaa la u nahay dhibaatada ka jirta in degdeg wax looga qabto. arrinta ku saabsan sharci noocee ah ayaa loo maraya la dagaalanka argagixisada. Soomaaliya waxay xor tahay in ka badan 6 sano dalku shuruuc ayuu leeyahay. wixii laga waayay dastuurka ku meelgaarka waxaa laga helayaa sharciyadii horey u jiray. waxaan uga tegayaa walaalahay soomaaliya oon leeyahay, dowladda ha lagu garab istaago hana loogu hiliyo dagaalka ay al-shabaab kula jirto.
go'aannada ay soo saartay dowladda ee ku aadan dadka xiriirka la leh ururka al-shabaab ayaa imanaya xilli aanay weli dowladdu meel marin sharcigii la dagaalanka argagixisada oo dhowr jeer oo hore baarlamaanka la hor keenay, sida uu ku waramayo wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim oo sidoo kalena ku baaqay in la dedejiyo ansixinta sharcigaasi.
bishii maarch 2007 ayay ahayd amsa markay imaaday soomaaliya ugu horreysay si ay kaga qayb qaataan la dagaalanka argagixisada. isla xiliyadaas ku dhow ayay ahayd markii ugu horreysay ee baarlamaanka soomaaliya la geeyo sharcigii la dagaalanka argagixisada, balse ilaa iyo hadda kadibna dhowr jeer ayaa baarlamaanka la geeyey, balse ilaa iyo hadda laguma guuleysan in sharcigaasi uu sharci ahaan noqdo oo baarlamaanka uu maro, laguma guuleysan. marka waxaa naga maarmayn in sharcigaasi la dedejiyo si dagaalka lagula jiro argagixisada dhanka militariga ah iyo dhanka sharciga ay isula socdaan. sidoo kale waxaan u baahanahay, maadaama aan noqonay federaal, in sharcigeena booliska ahaa laftigiisa la dhiso sharcigii booliska federaalka ahaa, si wadashaqeynta dowlad goboleedyada iyo booliska iyo hay-adahaas amniga ay laftigooda u noqdaan kuwa sharciga la socdo ee duruufaha siyaasadeed ee dalka ka jiro. sidoo kale niisa sharcigeedi ayadana waa loo baahan yahay. sidoo kale waxaa loo baahan yahay sharcigii in dib eegis lagu sameeyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed.
ugu dambeyntii, cabdisalaam yuusuf guuleed ayaa qaba in dowladdu ay ku jirto waqtigan dagaal si looga guuleysto ururka al-shabaabna loo baahan yahay in la laalo sharciyo badan oo horey u jiray.
waxaa jira oo ay tahay inaan ku baraarugno, markii madaxalad dagaal la galo, soomaaliya dagaalay ku jirtaa maanta, runti dagaala lagu jira, the country is at war, inaan la dhayilsan dagaalka lagu jiro intuu la egyahay, awooddiisu intay la egta. markii dagaal la galo waad aragteen waddanka bandow baa lagu soo rogaa, sharciyo badan baa la laalaa, waxaan sharci ahaynna waa dhaqan galaano way suurta way shaqeeyaan. markaas le marxalad dagaala lagu jira, waqtigii la laali lahay waqtiyada sharciyada hore u jiray oo sababo jira dartood waxaan jirin loo isticmaali lahay sababo jira dartood. marka iyadoo la xeerinayo danta qaranka, iyadoo la xeerinayo xaaladda lagu jira amni, iyadoo la xeerinayo marxaladaha maanta soomaaliya la gudboon iyo qataraha aan ku jirno, waxaas leeyahay wax badan bay dowladda xaq u leedahay inay laasho, inay xirto, inay xakamayso, iyadoo la eegayo danta iyo badqabka dalka.
xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
dhinaca kale, waxaa maanta magaalada muqdisho shir jaraa'id ku qabtay qaar ka mid ah ururada warbaahinta oo walaac ka muujiyey go'aan ay shalay dowladda soomaaliya soo saartay kana soo saartay warbaahinta tabisa wararka cabsigelinta iyo buunbuuninta ah ee al-shabaab. ururka al-shabaab ayaa iyaguna ka jawaabay hadalka dowladda federaalka. warbixin ku aadan go'aankan iyo dareenka wariyaasha waxaa inoo haysaa falastiin axmed iimaan.
wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho ayaa walaac ka muujiyey go'aanka ay shalay dowladdu ku sheegtay inay dagaal la geli doonto, tallaabana ka qaadi doonto warbaahinta noocyadeeda kala duwan ee baahiya wararka lagu buunbuuninayo ama cabsigelinta ay al-shabaab. shalay ayaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala waxa uu sheegay in tallaabadan ay qayb ka tahay qorshe ay dowladdu kula dagaalamaysa al-shabaab.
joojinta fikirka khawaarijta in la faafiyo iyo fariimahooda argagaxgelinta ama cabsigelinta in la faafiyo. sidaas daraaddeed dowladda soomaaliyeed iyada oo xiganaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda, sharciga isgaarsiinta qaranka iyo sharciga warbaahinta qaranka, waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay nuuc kasta oo faafin fikirka argagixisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawaarijta nuuc kasta ay yihiin. go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horay dowladdu u gaartay, qaybo ka midu ay fuleen, qaybna ay dhimanaayeen. sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan warbaahinta soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed u sheegno in arrintaas loo aqoonsanayo in ay tahay faldembiyeed nuuc kasta oo la xiriirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in fariintooda la gudbiyo.
wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho ayaa walaac ka muujiyey go'aanka dowladda iyagoo sheegay intaasi ay wax u dhimayso hanaankoodii shaqo. Cabdalla Axmed Muumin waa xogeeyaha guud ee urur ay ku midaysan yihiin qaar ka mid a wariyayaasha Soomaaliya loona soo gaabiyo s j s. waxa uu ka warramayaa sida ay u arkaan go-aankan.
go-aanka ka soo baxay shalay wasaaradda warfaafinta oo aan aragnay nuqul ka mid ah iyo nuqul ka dambeeyey oo isna ka soo baxay wasaaradda boostada isgaarsiinta waxay muujinayaan degdeg badan, waxaana ka qabnaa walaac ku salaysan saddex qodob. marka ugu horreysa, go-aano noocaasoo kale ah marka lasoo saarayo dastuurka dalka, haddii aad fiiriso qodobkii 68 wuxuu sheegayaa xadidaadaha xuquuqaha. xadidaadahaas xuquuqaha keliya waxaa lagu go-aamin karaa sharci. sidaa darteed, warka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta kuma fadhiyo qodobo sharci ah oo looqaateen ah oo macquul ah. annaga haddaan nahay dawa warbaahinta soomaaliyeed, walaacina wuxuu ku salaysan yahay saddex arrimood. arrinta ugu horreysa waxay tahay go-aankaas wasaaradda soo saartay shalay wuxuu noqon karaa marmarsiyo cusub oo lagu abuuro in lagu joojiyo karitilqowlka iyo in dadka soomaaliyeed ay isdhaafsadaan fikradaha ku saabsan xaaladaha ka jira dalka. arrinta labaad, waxaan walaac ka qabnaa in go-aanku uu yahay go-aan jumla ah oo aan kala saaraynin warbaahinta madaxa bannaan iyo warbaahinta baraha bulshada ama sida ay u dhigeen kuwa ay isticmaasho ururka al-shabaab. go-aanka sidoo kale wuxuu sheegayaa in warbaahinada qaarkood oo baraha bulshada ku jiraan, gaar ahaan aaladda telegramka oo dad soomaaliyeed oo badan ay isticmaalaan, in lagu daraayo waxyaabaha la xadidayo. ma cadda 40 in ka badan ayay sheegeen oo goobood oo la xirayo ama la xiray, ma cadda kuwa ay yihiin. noolama sheegin, sharaxaadna nalagama siinin, oo wasaaradda warfaafinta markii aan la xiriirnay iyo isgaarsiinta iyo boostada labaduba ma caddaynin, noomana qeexin kuwa ay yihiin. arrinta saddexaad oo walaaca ka qabnana waxay tahay in go-aankan uu u furayo waddo lagu caburiyo, lagu diido aragtida xorta ah oo ay ku jirto dhaleysha dowladda, gaar ahaan dhaleysha la martiinayo warbaahinta, dadka xuquuqda aadanaha u dooda, dadka cilmibaarayaasha ah, dhammaan dhaleemaha ay jeedin karaan iyo siyaasiyiintuba sidoo kalena uu hor istaagaya. sidaa darteed, walaac weyn ayaan ka qabnaa go-aanka ay soo saartay wasaaradda warfaafinta maalintii shalay.
dhinaca kalena, ururka al-shabaab ayaa qoraal uu soo saaray uga digay warbaahinta in ay u dhega nuglaato amarka dowladda oo ay hal dhinac uun tabiyaan wararkooda, waxaana intaasi raaciyeen in dowladdu ay caburinayso warbaahinta xorta ah. dr shaafi axmed faarax waxa uu ka faalloodaa arrimaha geeska afrika, wuxuuna qabaa in la soo saaro sharciyo adag oo lagaga hortago warbaahinta faafisa fikradaha al-shabaab.
barnaamijkan ay dowladdu ku dhawaaqday ee ah in dagaal lala galo warbaahinta al-shabaab iyo dadka taageero waa barnaamij aada loogu baahnaay ee dowladda lasoo daahday, waana ilaahay mahadiisa haddii maanta ay dowladdu ku dhawaaqday. laakiin waxaa aada iyo aada loogu baahan yahay dowladdu in sharcigii argagixisada ee 2017 baarlamaanka soomaaliya la horgeeyey ee sida u dhaqsiyaa badan baarlamaanka u meelmariyaan si wixii sharci loogu helo, maxaa yeele qof laskama soo qaban karo haddana sharci loo hayn, ama waa dowladdu inay ku dhawaaqdo xaalad deg deg ah oo dalkao dhan marshaan low la geliyo si aan wax sharci loogu baxnayn. marka waa in labadaas mid ee mid samayso dowladdu, waana sida ugu dhaqsiyaha badan in dowladdu ay wax uga qabataa dadkaas propagandada argagixisada taageeraya ama fikirkooda faafinaya.
warbaahinta soomaaliya guud ahaan ayaa wajahaysa marxalad adag oo xagga xorriyadda iyo amniga ah, kuwa muqdishona waxaa u dheeraa dhinaca amniga. 73 wariye iyo shaqaalo warbaahineed ayaa lagu dilay soomaaliya tan iyo sanadkii 2005 sida ay diiwaan gelisay hay-adda difaaca wariyayaasha c p j ee xarunteedu ay tahay magaalada new york, intooda badanna waxay ku dhinteen qaraxyo iyo dilal qorshaysan.
warbixintaasna waxaa nala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan, halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. xisbiga mucaaradka somalilan ee wadani ayaa sheegay in muddo kordhintii golaha guurtida ay u sameeyeen madaxweynaha iyo golaha guurtida inay dhaawacday xiriirkii somalilan iyo beesha caalamka. xogayaha warfaafinta ee wadani maxamuud jaamac galaal ayaa ah mas-uulka sheegay in uu dhaawacmay xiriirka somalilan iyo beesha caalamka. waxa uu warramay wariyaha v o a ee hargeysa khadar maxamed cakulle.
xiriirka caalamka saameyn weyn bay arrintaasi ku yeelatay. dowlado fara badan ayaa inala shaqeeya, ina caawiya somalilan horumarkeeda. iyo xasiloonideeda jacayl doorashaduna inagama caawiyaan waxyaaba badan bay inaga caawiyaan caafimaadka inaga caawiyaan tacliinta inaga caawiyaan biyaha inaga caawiyaan arrimaha amniga inaga caawiyaan iyagoo oo dantooda u arka in geeska afrika iyo amnigu iyo xasiloonida la xejiyo xasilooni darada maanta halkan ka dhacdaa inay yurub iyo meel kastaba saameyn ku yeelanayso ayay garanayaan marka waxyaabahaasay daneeyaan dowladahaasi way ka biyadiideen go-aankaas waayo go-aankaasi kumuu salaysnayn wax aqliga gala guddidii ama komishinkii doorashooyinka waxay yidhaahdeen 9 bilood ayaanu u baahannahay aanu doorasho ku qabanno 9 bilood dee looma kordhinay 2 sannadood iyo 5 guurjidu isa siisay iyaa meeshii ka soo baxay waxa go-aamada ka muuqday waa go-aamo iskaa wax u qabso ah golaha guurtida iyo madaxtooyada ku heshiiyey beesha caalamkuna saasay u arkaan gidigood waxay yidhaahdeen ama ay ku dhawaaqeen in muddada ugu kooban ee 9 bilood ee komishinka lagu qabto doorashooyinka markaa dhaawac weyn bay u geysatay
somaliland kororsimada madaxweynaha iyo guurtiduba kuma cusba aad baad ugu celcelisaa 13-ka November waxaan la noqonaynaa ixtiraamkii madaxweynenimada iyo aan u hayna xukuumadda bal haddaad si kooban u fasirto maxay 13-ka November ay tahay hawsha fulinaysa
13-ka November waa maalintii madaxweynaha looga fadhiyey inuu doorasho qabto madaxweynuhu isagaa curyoomiyey guddidii iyo komishinkii doorashooyinkii hore waa komishinka ku faanayey waa komishinkii adduunkao dhan laga majeertay waa komishinkii doorashada isku sidkanayd qabtay waa komishin aada loo mahadiyey buu ahaa komishin kalaa yimi annagu komishinkaasi markuu yidhi 9 bilood baanu u baahannahay waanu aqbalay laakiin waxaa jirtay dhistoorka iyo sharciga iyo curfigii somalilan ka jiray iyo wixii laysku ogaa waxay ahayd in marka door muddo kordhini ay timaado ay noqoto lagama maarmaan in laysaga yimaado guurtidu waxay saari jirtay guddi 25-na guddidaa 25-kii komishinkay u yeeli jirtay muddada la asteeyey bay la eegi jirtay asxaabta qaranka iyo xukuumadda loo yeeli jiray waxaa loo yeeli jiray stakeholderska kale shirgudoonka golaha baarlamaanka gidigoodba waa loo wada yeeli jiray iyo ururada rayidka markaasaa tala la gorfeeyo laysu geeyey la keeni jiray markaasay ku dhawaaqi jireen muddo kordhin iminka sida doorkana ay sameeyeen guurtidu sida aan sheegay iskaa wax u qabso iyay
haddaad ku noqoto 13-ka November maxay tahay hawsha xisbiyada mucaaridka 13-ka November aad baad ugu dhegan tihiin
13-ka November aad baad ugu dhegan tihiin dad badan oo odhanaya deere hirdiye mayso iyo waa maxay mahub baad qaadanaysaan miyaad dagaalamaysaan iyaad jira hub ka weyn sidii mujaahid cali gure yidhi marka shacabka iyo aqlabiyadda shacabweynihii jamhuuriyadda somalilane uu madaxweyne biixi 5 sannadood ee ugu dambeeyey xukumayay ay yidhaahdaan madaxweyne nooma tihid hubkaa ka weyni ma jiro
xisbigii baa odhanaya madamika hadalkaaga waxaa ku jirta in dadweyne odhanayaan
xisbiguna mowqifkaasi u taagan yahay taageerayaasha xisbiga iyaga oo 17-kii ahaa 204 maaha dad yar iminkana aanu ku saadaalinayno 56 inay kor u dhaafeen 400 kuwaasaa odhanaya madaxweyne nooma tihid waxa aanu faa'iidaynaa inaanu kusoo dabaallo sharciga madaxweynaha ayaanu faa'iidaynaa waxaanu faa'iidaynaa in mowqif adag layska taago sharci burinta
wadamayn maxamuud jaamac galaal xogeeya warfaafinta xisbiga mucaaridka wadani 13-ka November waxaa inaanay doorasho dhacahayn madaxweynenima cadeeyey guddigii doorashooyinka waana taageerteena waa soo dhaweysteen mowqifka bal dadka u sheeg see isugu qabadsiinaysaan in 13-ka November ee guddiga doorashooyinka mowqifkooda soo dhaweysteen 9 bilood qabsadeen inay ku qaban karaan idinkuna 13-ka November leedihiin doorasho ha dhacdo ama madaxweynenima aqoonsanno bal isqabadsiin
anagu malihi anagu waxaanu leenahay muddada guddida doorashadu ay astaysay haddaan doorasho lagu qaban waxaanu ku soo noqonaynaa 13-ka November waayo waxa halkan nooga muuqata in madaxweynuhu waxan oo dhan uu u maleegay inuu tartan la-aan kursiga ugu fadhiyo 2 sannadoodna mashruuc laga wada shaqeeyey uu ahaa markaa malihin 13-ka November doorashaa la qaban karaa waxaanu aqbalay 9 bilood laakiin 9 bilood kuma ekaan mar haddaanay 9 bilood ku ekaan annaga mowqifka iyagu waxa weeyaan maalintii sharcigu asteeyey ayaanu taagan nahay
xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee wadani maxamuud jaamac galaal aad iyo aad baad mahadsan tahay.
haddaba xisbiga mas-uulkaasi ka tirsan yahay ee wadani ee ah in uu dhaawacmay xiriirka somalilan iyo beesha caalamka waxaa ka jawaabay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda cabdinaasir cumar jaamac. waxa uu mar kale u waramay wariyaha v o e da khadar maxamed cakulle.
khadar, aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa adiga iyo idaacadda faca weyn ee v o e daba iyo halwadnimada kaleba. de waxaan isleeyay un eedda iyo hadalkaasi waa mid uun golo kafuula oo aan loo eegin dal ahaan iyo dad ahaan taariikhdeena dimuqraadiyadeed. haddaa dub ugu noqoto markii ugu horreeyay doorashooyin aynu gallo intii aynu madaxbanaanideena la soo noqonay baynu doorashooyinka ugu horreeya u dhaqaaqnay muddada intaa leeg markaad eegto dunidu way nugu majeerataa aynugulama yaabto doorashooyinka madaxtinimo kuwa golo deegaan iyo kuwa baarlamaan ee aynu qabsannay. madaxweyneyaal badan baynu farta ku bedelay, dadkeennuna waxay awood u leeyihiin inay doortaan madaxda marbacidda ay rabaan. marka dhaawacaasi garan maayo waxay ugala jeedaan, laakiin dunidu waxay mar walba diyaar u tahay inay geedisocodka dimuqraadiyadda jamhuuriyadda soomaaliyana qayb ka noqdaan bay diyaar u yihiin. horena gacan bay nooga siin jireen farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba, iminkana diyaar bay u yihiin mar walba inay naga taageeraan. wax condition iyo shuruudo ku xidhanna ma jiraan. doorashooyinka inagaale iyagu ma laha, dowladnimadeenna inagaale iyagu ma laha. dowladnimadeenna waa mid ku socota dhaqaale iyo rabitaanka dadkeenna iyo cashuurta dadkeenna aanu ka urursanno. mid cid kale inoo soo dawarso inoo keento maaha, iyadoo intan ka tamar yarna waynu dadkeenna iyo dalkeenna waynu hananay. dunidun iyada u baahan Soomaaliya inay wax la qabsato. nabadgelyada iyo dowladnimada inagu aynu aasaasanay baa dowladda dunida wax u ah, oo dunidu hawadeena nabadgelyo ku martaa, dunidu baddeena aynu ilaashanno iyo waxaanu samaysanaba nabadgelyo ku martaa. inaynu amniyo nabadgelyo dhulka caagan argagixisada iyo dhibaatooyin kale dunida kale aafeeyey bay dunida dani ugu jirta. Somaliland iyadoon dunidu wax kaalma dhaqaale iyo mid taageero kaleba aan ka haysan bay jirti, wayna jiri doontaa.
waan gartay usi marka idinkuma waxaa aaminsantihin inaanay midokornita kadib xiriirkii beesha caalamka wax dhaawacii soo gaadhin
waxba u dhimi mayso arrinta mudakordhintana. waxay u baahan tahay markaan leeyahay 2002 baynu soo bilownay dimuqraadiyadeenna, ma aha in layna barbar dhigo dunida tamar iyo awood u haysa inay doorashooyinkooda o dhan mar ka wada dhigaan. inaguba waan jeclaan lahayn inay doorashooyinku dhibaato weyn baynagu hayaana marina wada dhaafaan. qodobka mudakordhsiga laga hadlayaana anigu personali waxaan aaminsanah inuu dawo u yahay inay dowladnimadeenna dimuqraadiyadeenna sii socoto. tamarteennaa yar, resourskeena haysanaa yar, securitygeenni baynu la daalaa dhacaynaa, cid inaga caawisaani jirin. marka waa qodobka quree dastuurka inaan isle ugu qiimaha badanyahay waxa weeye, inta aynu majuur noqonayna dimuqraadiyadeennu ay waqti dheer jirayso, ka maarmi mayno mar walba inaynu xeerar iyo qodobo sharci xello madaxweyneyaasha aynu doorannana shan sano aynu doorana marka ku xigta shan kulun baa loo ogol yahay. haddii 2 sano farsam ahaan inaga raacaan waa kacakufkeenna iyo intaynu soo kabanayna dowladnimadeenu istaagayso. marka anugu dhib weynu ma arko in ummadda balaayo looga dhigaana ma aaminsani walaalkaa.
laakiin waxaa jiray qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ama dalalka saaxiibka la ah somalilan ee dhinacyada dimuqraadiyadda iyo dhinacyada horumarkaba ka taageera inay ku baaqeen in sida ugu dhaqsaha badan doorasho loo qabto, in siyaasiyiinta somalilan ay wada hadal iyo miiska ku dhammaystaan arrimaha ay ku kala duwan yihiin. taasi miyaana idiin muuqan?
aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa, wax dhiblana ma sheegin. weliba waxaad moodaa intii hore inay ka koreen oo warsaafeedkaa soo saaray mid ka koran buu ahaa, oo aad moodayso wacyiga jamhuuriyadda somalilan ka jira inay wax badan ka fahmeen. ninki dee akhriyay wuu garanayaa. dowlad ahaanna waanu ka jawaabno madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan isagoo ah mas-uulka koowaad ee qarankan uga fadhiyo inuu doorashooyin dalka gaarsiiyo uu ka jawaabay. wasaaradda arrimaha dibaddana way sii daysay war-saxaafadeed uu madaxweynuhu ku damaanad qaadayo sida ugu dhaqsaa badan inay doorashooyinku ku dhacayaan, shuruucda dalkana la ilaalinayo, iyadoo lagala shaqeynayo doorashooyinkana hay-adda u madaxa bannaan dalka inay qabato ah komishanka doorashooyinka qaranka. madaxweynuhu arrinkaa uu ka jawaabay. waanu ballan qaado halkaasay ku dhex jirtay qoraalkii wasaaradda arrimaha dibadda sii daysay inuu la fadhiisanayo daneeyayaasha siyaasadda jamhuuriyadda somalilan. daneeyayaashana waad garanaysaa, waa maanta waxaynu maraynaa marxalad aynu doonayno inaynu soo xulano asxaabtii 3 xisbi qaran ee 10 sanoed dambe jiri lahaa. marka 18 urursaasadeed in ku dhowgaa maanta jira, marka 3 hore ku darto dee brocesskaas aynu maraynaa. walaal, waay aragnimaynu u leenay doorashada madaxweynaha in la kordhiyo, deegaanka waay aragnimaynu u leenay, baarlamanka waynu u leenay, meel alla meel aynu waay aragnimo ugu leenno kaga badbaadayna ma jirto haddaynu nidhaahno xisaabta ha loo kordhiyo.
laakiin wasiir, ugu dambeyn xisbiyadii mucaaridka ahaa waxay ku baaqeen 13 November laga bilaabo haddii aan waanwaan siyaasi imanin inaanay aqoonsan ahayn madaxweynaha iyo xukuumaddiisa. tawarkeeda sheegsay miyaanay ka khatar badnayn arrintaasi aanay ahayn inaad wadahadal miiskaa furtaan?
way fududdahay in qof yidhaahdo kalsooni baan la noqonaya, laakiin kalsoonidu hayaa maxay tahay? 18 urur siyaasadeed baa maanta jira. dadka doorashada ururadoonka ahbaa 100 jeer ka badan dadka doorashada madaxweynenimo doonaya. inay cagaha dhulka ku hayaan baa u fiican oo iyaga mustaqbalkoodana u fiican inay doorashada urada galaan baa iyaga u fiican oo ay halkaa ka soo tartamaan. Anu waxaan aaminsanahay si asluub leh haddaan u dhigo waxay ku diiday in xisbiyada mucaaradka doorashada urada inay galaan waxa weeye gaar ahaan xisbiga Wadani wuxuu u bareeri kari laayahay qaab dhismeedkii ku waajihi lahaa hadduu galo maan jeclayn gudihiisa iyo jarnal inaan galo laakiin cabsi gudahooda ka jirta siday isu arrange gareyn lahaayeen isu hagaajin lahaayeen ayay u diideen doorashada urada inay galaan bishuba hortooda imana dadkii dalkuba doorashada ruu bahay jiritaankoodan ayaga ku xidhan waayo waa xisbi weyn oo mucaarida boqolkiiba 40 ka badan buu helay doorashada hore madaxweynaha inay galaan bay ayaan kula talin lahaa anigu personally talahaan siin lahaa.
Aad iyo aad baad mahadsantay. Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Cabdinaasir Cumar Jaamac oo igu waramay magaalada Hargeysa. Khadir Maxamed Akule, VOA Hargeysa.
wali waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa ayo idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaynoo haya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaaliya waxay safka hore uga jirtaa dalalka ugu xeebaha dheer qaaradda Afrika. Waxay qayb ka leedahay badweynta Hindiya iyo badda Cas. Khubarada ku takhasusay cilmiga badda waxay sheegeen in badaha Soomaaliya ay ka buuxaan noocyo kala duwan oo kalluun iyo khayraad kale oo aad u fara badan. Sidaasi oo ay tahay, khubaradu waxay sheegeen in dadka Soomaalida aysan ka faa'iidaysan khayraadkaasi, gaar ahaan kalluunka ama malaayga marka laga reebo tiro aad u yar. Haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku soo qaadan doonaa sida ay dadka Soomaaliyeed uga faa'iidaysan karaan kalluunka ka buuxa baddooda. waxaa marti igu ah injineer Ciidiruus Axmed Xasan oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha kalluunka iyo badda. Injineer Ciidiruus, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa ku dhowahay, waana mahadsantiin maartay inaad soo wacdan.
Injineer Ciidiruus, marka hore noo faahfaahi ahmiyadda uu kalluunka u leeyahay aadanaha.
waa arrin aada u wanaagsan in lala socdana fiican. Kalluunka sida caadiga ah adduunyadu waxa waaye maaragtay kalluunku waa waxa ugu wanaagsan xagga nutritionka nafaqada iyo macaankurada maaragtay xagga dhaqaalaha labadaba wuxuu kaga jiraa maaratay meel fiican oo kaga jira adduunka. Markaan annaga aan usii hoos galo waddankeena, waxa ugu horeeya wadamada Afrika waddanka ugu horeeya ugu qaalisan ama ugu tirada badan leh kalluunka laga hela biyaha Soomaaliya.
waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo nuucyada kalluunka laga helo badaha Soomaaliya, badweynta Hindiya iyo badda Casba.
waxa waaye kalluunka hortara laba nooc waaye. nooc waxaa la yirahdaa maarta waa demersal, waa dhulka gunta hoose nooca fadhiya waayo oo geedaha iyo cuno, waana noocyada loogu jecel yahay. oo waxaa la yirahdaa grouper iyo sniper ayaa la yirahdaa, oo qajaar iyo waxaas afka Soomaaliga, waa kuwa ugu qaalisan oo ugu fiican. nooca kalena waa pelagic, waa biyaha gunta kor u saaran yahay, waxaana u badan waa libaaxa iyo toonaha iyo wixii lafaba aan lahayn inta badan ayaa korka saaran maarata labadaas u kala baxaya, demersal iyo belajiga u kala baxaya labada nooc. markaas haddana waxaa soo galaya marka qolof leh kuwa la yiraahdo oo iyaguna ah maarata shelvis fish oo qob saaran sida aragoosado kale, shirimbiskoo kale, maxaan ku rahdaa lohodkoo kale, Soomaali lohoda lagu yiraahdaa, maxaan ku rahaa waxyaalaha maarata oo dhagaxaanta ku dhex jiro kale, waxaasoo dhan waa shelvisa la yirahdaa, waa qoloflay oo iyagana adduunka qaali ka lakin annaga maba isticmaalna mana cuno. xataa aragoosada oo caadi oo la yaqaano annaga ma naqaan sida loo cuno inta badan, iyo shirimbiska Soomaalida. laakiin waxaan u iibgeynaa banaanka haddii ay fursad na siiso maarata oo aan helno wax naga qaato.
waa gartay marka heerarka kalluumeysiga 10 sano ee lasoo dhaafay ee dhinaca Soomaaliya, bal ka waran horumarada laga sameeyay dhanka kalluumeysiga sanadihii ugu dambeeyey.
Marka laga fiiriyo dhinaca laba nooc u kala baxaya isagana marka laga fiiriyo, mid waxa waaye dadka iyaga soo saaro oo la yiraahdo cooperativeska ama dad individual ahaado oo shaqsiyaada oo kalluunka iyaga badda kasoo saaro oo suuqa keeno, dadna waxa waaye industrial rada oo warshadley oo waxay access u leeyihiin qaboojiyaashii waxaas ayay haystaan iyo containerada la gelin lahaa ee sanduuqyada waxaas oo dhan haystaan. kuwa marka waxaa sabalay gareeyo iskaashatooyinka iyo individualka iga doomaha leh oo kalluunka kasoo qabta bad, marka 10 sano ugu dambeeyay marka dhinac laga fiiriyo waxay u agtahay in laga soo kabanayo arrimaha dagaalada iyo wixii maalintii ka socda dalka in xogay laga soo kabanayo oo dadku intooda badan ay ku baraarugsan yihiin in kalluunka uu faa'iido badan leeyahay xagga iibgeynta banaanka iyo isticmaalka gudaha marka loo isticmaalayo oo waxa way Soomaalida hadda waxa ku soo badatay dadka qurbaha ka imaanaya ee dalka ku soo noqonaya dadkaas dadku waxay ka arkaan inay maaratay kalluunka la gadanayo oo xaafadaha iyo guryaha lagu cunayo waxa kale oo ku soo darsamay oo bariyahan dambe la arkay sanadihii ugu dambeeyay supermarketyo waaweyn oo modern ah oo nadiif ah oo iyaguna maaratay kalluunka ku iibiyo dukaamanka ay leeyihiin oo agabkii loogu talagalay oo standardka ah barafka soo saaran qar saaran kalluunka oo kaasana u maarta qaalbaha ahaada laakiin dadaa gadanayo oo lacagta haysto labadaasba hadda way ku soo saaideen oo wala dhigi karaa intii hore way ka roontaayo hadda kalluunku dadka qaar baa ku baraarugsan maa laakiin haddana caqabada badan baa jira maarta oo aan iskaga imaan doonna inaan ka wada hadalno ma
waa tahay marka injineer Ciidiruus Axmed Xasan waa ogtahay oo abaar xun ayaa hadda ka jirta Soomaaliya Soomaaliyana waxay leedahay xeebtaas sidaas u dheer laba bad badweynta Hindiya iyo badda Cas marka sidee loogaga faa'iideysan karaa maaragtay kalluunkaas ama malaaygaas dhex ceegaaga kuwa abaarta ay haysata iyo kuwa aysan haysaninba sidee uga faa'iideysan karaan ama loogaga faa'iideyn karaa
oto abaartan Soomaaliya waa ku soo laalaabataa hadda ka hor waxa waa 75 sano kale abaarta ugu dhacday oo baahsan ee ka dhacday dalka waxaana xasuustaa in dadka laga soo keenay maaragtay ilaa burcay dhulkaas laga keenay oo loo soo gudbiyay dhanka iyo koonfurta Soomaaliya ee dadkii markaa waa la qaybiyay qaarna beerale laga dhigay qaarna xoolo dhaqata laga dhigay qaarna kalluumaysata laga dhigay hadda marka aan anaga rabno inaan dadkii abaaraha iyo dhibkan soo noqonayo soo barakiciyay hadii la rabo in loo jeheeyo dhanka kalluunka waxay u baahanaysaa shaqo aad u adag oo aad u culus oo marka hore agabkina waa la rabaa ayagina in la baro waxaan ku raadaa xataa dabaasha ma yaqaana badde in la baro sida looga shaqeeyo sida kalluunka loo soo bixiyo marka Pakistan waqti dheer ay ka qaadanaysaa taas marka anigu waxay ila tahay oo waxaan abaartan way ka bixi doonaan waxay ila tahay kuwa ku jira hadda iska shatoon ku jira in gacan fiican la siiyo oo qalabkana laga bedelo suuqyo badanna la sameeyo oo ay u iibgeeyaan meeshaan laba factor ah jiro wax soo saarka hadii la badiyo waxaan la helaynaa meel lagu iibiyo iyo cid ka iibsanayso taas waxa ka sii daran storage aan jirin meel la dhigo oo lagu kaydiyo oo qaboojiyihii iyo frigideerkii wixii wataan ma jiraan ayagana marka qofku wuxuu ka baqayaa hadii uu kalluun badan soo qabtaan inuu galabta meel uu geeyo uu waayo oo marka ay ku qasato kalluunka inuu lacag yar ku gado marka waxay u baahan tahay markastaba waxaan la yiraahdo infrastructure-ka in wax laga bedelo oo la sameeyo wax la yiraahdo cold chain oo baabuurkii qaboojiyaha ku soo qaaday oo qaboojiyaha kala keenaya in la helo iyo boxisyadii oo iyaguna qaboojinta ku hayn kara kalluunka iyo makiinadihii barafka sameynaya intaasba waxaa looga baahan yahay in laga taaqulayo oo wax looga qabto hadda aniga waxaan joogaa in qaala hadlayaa meel la yiraahdo buruc waa meel laga xukumo maxaan ku raadaa qandala iskaashato ayaan tababar siiyaa waxaana tababarka u siiyaa oo markasta soo noqonaya iyadana waxa la yiraahdo maarta post harvesting fish losses yaani markii oo la aado inta luunka la soo qabto ama maarta la soo jilaabto inta ay meesha badda ku jiraan waxyaalo fara badan oo qaladaad oo ka dhaco ayaga ayaa hadda lagu baraarujinayaa oo ay ka mid tahay good practice hygiene in oo loo isticmaalo marka aad badda aadeyso doonta inay nadiif tahay dharkaaga inuu nadiif yahay gacmaha inay maartay kugu jiraan maartay guantes lugaha inay kobo kugu jiraan bahalku in la dhaqo oo maartay kalluunka in markasta la dhaqo u baahayaa marka suuqa la keeno marka waxyaalahaas hadda maartay awareness laga siinayo maartay in dadku ay la socdaan oo agabka naftarkiisa oo maartay nadiifa iyo maxaan ku raadaa maartay ayagii oo nadiifa hadii labadaas la isku helo iyo boxisyada ay ku soo qaadan lahaayeen oo iyadana cilada meesha kale hadda aniga aan joogo waxaan ku arko hayaa malaha meel fish landing site la yiraahdo kalluunka doomaha meel lagu soo xiro malaha midda labaadna suuq malaha dadka meesha degan waa yar yihiin dad yar waay market ma ka helayaan marka waxay u soo qaadaan boosaasay u soo qaadaan marka ay keenaan wixii ay soo helaan boosaasaa la wareegta marka oo marka magaalooyinka kale in la dhiga oo marta aan badaha leen aan looga sii qaadaa laakiin weli waxaa yar consumptionka dadka cuno kalluunka yar weli nambarka sidii la rabo maahan iyadana waxay u baahnaanaysaa awareness oo habeen iyo maalin in uu socdo oo baraha bulshada iyo idaacadaha iyo laga sii daayo maarato oo muuqaalle iyo macankurada mata la isugu daro iyo hadal isbado si dadka ay u ogaadaan ama ay ula socdaan in kalluunka uu faa'iido u leeyahay caafimaadkooda iyo jirkooda uu faa'iido u leeyahay in uu haddana ka raqiisasan yahay hilibka meesha hilibka kiilada $5 la gadaa kalluunka $2 la gadaa marka uu qaaliyoba waa marka mensonka oo dabaylaha ay kacsan yihiin oo doomaha ayna badda gelin markaasuu kalluunka anaga ateena qaalkii oo ilaa $6-$8 u tagaa kiilad laakiin hadda xilligan oktoobar aan ku jirno ilaa ee laga gaaro mensonka kale laga gaaro kalluunka wuxuu iska imaanaya aada u imaanaya waxaa yar marka damaan degaa yar
waayahay waa mahadsantahay igu jir injineer Cidruus. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhawowla.
Assalaamu calaykum bahda v o a. Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje oo jooga deegaanka Qansaxle oo hoostaga degmada Galdhago gobolka Mulug. aad baan u salaamayaa martida. Waxaan khabiirka weydiinayaa Soomaaliya waxay tahay dalka ugu xeebta dheer qaaradda Afrika. Waxaa xeebtaas dheer eegaaga khayraadka kala duwan, ama ahaada kalluun noocyadiisa kala duwan, ama haba ahaato gaaska dabiiciga iyo shidaalka. Sidaasoo ay tahayna Soomaalidu waa ku ooman tahay mar walba abaaraha iska soo laalaabta, dadka Soomaalidu biyo iyo baadla-aan bay u dhintaan. Marka maxaa loo aanayn karaa in Soomaaliya xeebtaas dhererka badan iyadoo leh inay ka oomanaato oo dadkeedii abaaraha ay maxaa ku yiraahdaa gaajo iyo biyo la-aan iyo caafimaad la-aan u le-aanayaan? Mahadsantahay.
Waa salaamayaa. Waana su-aal fiican oo maaratay oo yacni aada u jirto soo noqoto su-aasha naftigeeda soona noqoto maxaa sababaayo sababta ugu weyn anaga kolleyba shaksiyan oo intaasoo sano kusoo dhex jiroon arkay waxa waaye lack of knowledge. Dadku wax cilmiya maba u lahaba dhanka kalluunka. Anaga dhanka beeraha iyo xoolaha dadku way yaqaanaan, laakiin kalluunka aqoontiisa way yartaa. Weliba zamankii hore cilad dhacday daraadeed ayuu handicap u yahay kalluunka, oo dadka ka shaqeeya waxaa la dhihi jiray waa dad maarata qabiil ahaan hooseeyo yar, waxba la kala qarsan maayo. Dhibkaas wuxuu keenay marka in kalluunka laga fogaado marka oo dadka kalluunka qabsada ay noqdaan dad kaloo dadka kale ka yar ama maaratay jinsiyada waxay Soomaalida isticmaalaan, qabiil bay isticmaalaan. Marka taas waxay keentay in aanba loo jeedin dhanka kalluunka. Meesha caalamku kalluunka uu noqday in hadda la kala xado oo badda inta lasoo qala la xaday, anagana waaba iska jiifna waa hurudnama. Marka basically waxa ugu muhiimsan oo shuruudda ugu adag waxay tahay waqti waa in aqoonti la helaa, waa in la helaa iskuulaad farsamo oo kalluunka lagu barto iyo doomaha lagu barto oo badda lagu barto, waa in la helaa maarta. Haddii kale waxa waaye meesha la joogayaa maarta waa mid. Midda labaad waa in policyga dowladda iyo regulationkeeda iyadana ay bedeshaa, wax ka bedeshaa oo kor loo qaadaa awarenessiga iyo macankurada maaratay taakuleynta dadka hawshaas qabanaya dowladda ay gacan siiso maarta.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Sawda Ilyas Cali, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Waxaan jeclaan lahaa inaan injineer Cidruus weydiiyo. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ceeb u arka cunista kalluunka, taasoo ila muuqata jaahilnimo. Marka sidee lagu bari karaa muhiimadda uu kalluunku u leeyahay jirka iyo caafimaadka?
Waa mahadsan tahay walaasheeda qaaliga, aadaad u mahadsan tahay. Waana arin jirto, anigu waxaan dhihi lahay qeybta ugu weyn waxaa ka qaadan kara dhaqaatiirta Soomaaliyeed, weliba kuwa barta cilmiga oo la yiraahdo public health, dadka barta ayaa la rabaa inay dadka u sheegaan in caafimaad ahaan kalluunka uu yahay nutritional inuu yahay, weliba caruurta yaryarka iyo islaamanka uurka leh oo u fiican yahay in maarata ilmahuna ay maskaxiyan ay noqonayaan ilmo aada wax u baran karo oo firfircoon oo very active ah noqon karo. Marka waxaa lagu baahan yahay dhaqaatiirtu inay maarata had iyo goor iyo idaacadaha dadka iskale oo ama kuwa dowladda haadaan ama kuwa kale haadaan inay ka qayb qaataan wacyigelinta si hoos loogu dhigo cuqdadan laga qabo kalluunka iyo dadka ka shaqeeya cuqdada laga qabo. Horan usoo sheeg labadaas waa in meesha laga saaro. Waxaan loogu saari karaa in aan annaga dhanba aan u wada tagno oo aan sameyno maxaan ku rada maaragtay awareness wacyigelin fara badan in la sameeyo. Mar waxaan ugu horeynaya dhaqaatiirta ugu horeynaysa insha allahu tacaala.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, halka aad nagala socotaana waa v o a. Waa tahay marka kalluumaysatadii ajnabiga ah, kuwa la siiyey maaragtay shatiga iyo kuwa aan haysan ee sida sharci darada uga kalluumaysta xeebaha Soomaaliya, dhibaato intee leeg ayay ku hayaan kalluumaysatada Soomaalida ee u jallaabtaga badda?
Shirkadahan soo galo ajaanibta oo soo galaan waxaa ugu badan Iiraan iyo waxaa ugu badan iyo Yeman iyo South Asia oo Vietnam ayaa ku jiraan iyo maxaa Thailand iyo Taiwan iyo dhulkaasoo ay ku jiraan yimaadaan. Marka xataa waynagu xad gudbaan oo waxawaaye maaragtay alaabtii qalabkii meesha dhigtana laga tartaraa mana hadli karaa. Kuwa qaarkoodna waxaaba saaran shirkada qaarkood oo maxaan ku rada maarata niman Soomaaliya ay mas-uul ka yihiin oo weliba waxaa laga yaabaa staff Soomaaliya inay saaran yihiin oo hadday ku arkaan xabad kugu soo tuuri kara ma. Marka waxaanu waa wax maaragtay jiro oo u baahan dowladdu inay wax ka qabato. Dowladduna keliyeed waxma qaban kartaa, ayada naftirkeeda waxa la rabaa federal governmentiga iyo member state-ka inay wada shaqeyn karaan, taasa hortar muhiim ah. Haddayna wada shaqeyn karin nin la arko wuxuu doonuu sameyn haya marka wax socoraa mar. Marka waa in la helaa minister of federal state of fishery sector-ka iyo minister of maxaan ku rada maaragtay member of state federal republic member of state
wasaaradda kalluumaysiga
iyo kuwa kale inay isla socdaan oo ay wada fadhiistaan oo ay wax wada go'aamiyaan oo markasta maaragtay la iska warqabo oo aan qolo qolofta kale ayna maaragtay aynan maaragtay wax ku diidin maaragtay taasa wax lagu gaari karaa oo howlna lagu qaban karaa haddii taas ayna jirin. Marka adigu marka federaal iska xamaran iska fadhina macna ay sameynaysa mala. Waxa la rabaa in la wada shaqeyn karo shanta gobol maamuleed iyo federaalka inay wada shaqeyn karaan oo yacni wax isdhaafsan karaan oo markasta coordination oo jira dhexdooda maaragtay oo collaboration oo jira taasa wax lagu gaarkaa taasa dan lahaynin waxba dhibaatadu waa sii soconaysaa.
Waayahay dhegeystaha, ugu dambeeyo ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowla.
Anigu magacaygu yahay Sharmaarke Kooshin oo jooga magaalada Boosaaso. Waxaan khabiirka weydiinayaa, kalluumaysato badan ayaa caqabado ka haysata inaysan helin agabka kalluunka iyo goobaha lagu kaydiyo kalluunka. Mararka qaar badda ayaa wax laga soo saaraa wax ka badan inta ay u baahnaayeen, balse waxa ay ku qurmaan xeebaha, taasoo dhib ku ah deegaankeenna iyo badda, iyadoo dhibaato kalena ay kala kulmaan kalluumaysatadu.
Waa sax waay, waana arrin aan la socono oo aan haddana warbixinta aan ku daro hayo markaan shaqadan dhammeeyo. Warbixinta aan qorayo gunaanadkeeda waxaa ka mid ah inaan caqabadaha sheego oo haystaan iskaashatooyinka kalluunka. Midan hadda inta aan ka qabanayo mayano kuwo kalena waxaan ka qaban doonaa Kismaayan, ka qaban doonaa Shabeellada Hoose, ka qaban doonaa Xamaran, ka qaban doonaa waxaas markay dhammaadaanna aniga waxa waajib isaaran waxay tahay wixii aan la soo kulmay oo ay dhibaata oo dadkana iga sheekeen inaan ku daro raboorka inaan ku daro. Laakiin go-aanku wuxuu ka go-aa dowladdu ka go-aa. Dowladda la rabaa inay arrintaasu markay ogaato inay wax ka qabtaan dadkaana ay wax u qabtaan. Haddii aan la helin ninka aqoonyahanka waxba kama qaban kara keligii, laakiin waxaan wax ka qaban karo dadka oo sarsare oo dowladda ku jira ayaa la rabaa maaragtay inay ogaadaan dhibaatada lagu hayo. Hadda waa horan u sheegay iyo nimankan hadda ana aan la joogo ma haysaan meelay kalluunka kusoo xiraan oo storagena uma yaalo, fishland sidena uma dhisna. Kalluunku way soo qaadaan Boosaasay keenaan oo 4 hours ay usoo soconayaan, agabkii kale oo lagu qaadayana ma haystaan. Marka dhibaatooyin fara badan aan haysto, saan hore u sheegana kalluunka production fara badan ma samayn karaan, marka waxa waa demandigaaba aaba iska yarba waxa ka qaadanaa baahanaa yar. Marka markasta waxa waaye wixii aday bataan waa iska daadanayaan, meel ay dhigtaan ma haystaan. Ciladaas way jirtaa, waana qori doonaa insha Allah.
Ugu dambeyntii injineer Cidruus, adiga oo soo koobaya maadaama aad tahay khabiir kalluumeysi, maxaa tala ah oo aad u haysaa dadka kalluumeysatada iyo dowladdaba?
Wallaahi anigu waxay ugula fiicnaan lahayd in dowladdu ay arrintaanu maaragtay dad u saarto, guddi u saarto, la soo baaro. Hata annagu waxaan ku xunnahay waxba ma baarnaba, waa in guddi loo saaraa, soo baaro, taga meel kasta, soo ogaada caqabadaha haysto dadka kalluunka ka shaqeeya soo qabto. Kuwaas kalima xataa kuwa iibiyo oo suuqa jooga iyagana caqabado kala haystaan oo ku saabsan xagga fayadhowrka iyo ku saabsan. Marka waxaa la rabaa kow wasaaradda kalluunka khayraadka badda, labo waxa waaye municipalityga oo iyagana shaqo weyn kule gobollada waaweyn marka la joogo, iyo aqoonyahanada. Inta lasku daro in guddi la sameeyo soo baaro, markaas feedback lagula noqdo, marka madaxda lagula noqdo, kadib ayaga markaa ay tilaabo qaadaan. Aniga waxay iga tahay maalintay dardaaran waxay iga tahay in dadkan yacni tabaalaysan oo kalluunkii lagu dhibaayo oo dhib badan haysto in loo gargaaro oo loo gurmado, sida haddaba loogu gurmanahay dadka abaar. Kuwanay badda ka tagan oo iyagana badda abaar noqonayna waa inaan laga hortaga, waxay u baahan yihiin loo qabta, wixii dhibaayana laga cishaamo. Intaasoon kusoo koobi lahaa.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa injineer Ciidruus Axmed Xasan oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha kalluunka iyo badda. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Tan iyo kulanti dambe waxaanan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
nuur xasan wuu mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna ruushka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa maalinta isniinta ah waxay isugu imaan doonaan kulan gaar ah oo lagaga hadlayo iskudaygii dhowaan uu ruushku ku doonayay inuu ku goosto afar gobol oo ka tirsan ukraine. warbixintan oo ay noo diyaarisay margaret bashiir waxaa inoo soo koobaya ibraahim xasan daanduray.
kulankaasi ayaa muujin karaya in go-doominta caalamiga ee ruushka ay sii kordhayso maadaama dagaalkiisu sii socdo. axdiga qaramada midoobay waa cad yahay ku biiritaanka dhul dowladeed dhul kale oo ka dhalatay hanjabaad ama adeegsi xooga waa mid xadgudub ku ah mabaadi'da axdiga qaramada midoobay iyo sharciga caalamiga. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaana sidaasi yidhi bishii sebtembar 1920-keedii maalin ka hor xaflad kremlinka lagu qabtay ee dhulku darsashada ruushka. guterres ayaa sheegay in isku day kasta oo lagu doonayo in lagu darsado donetsk, luhansk, kherson iyo zaporizhzhia aysan yeelan doonin wax qiimo ah oo sharci ah oo ay noqon karto khatar sii kororta. maalintii xigtay ruushka ayaa waxa uu adeegsaday diidmada qayxan ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay si uu isu hortaago qaraarka lagu cambaaraynayo falkiisa. safiirka ruushka nabazia ayaa warqad u qaybiyey dalalka xubnaha ka ah golaha isaga oo ku tilmaamay tallaabada golaha loo dhan yahay mid si cad loo siyaasadeeyey oo daandaansiya. dooda ka sukow waxaa dalalka laga cusan doonaa inay caddeeyaan mowqifkooda ku aadan arrinta iyagoo u cadaynaya qaraar yurub ay soo diyaariyeen oo lagu cambaaraynayo tallaabada ruushka uu ku doonayo in uu ku qabsado dhulka ukraine. safiirka midooda yurub olaf skog ayaa u sheegay suxufiinta in qoraalka qabyada diiradda uu saarayo sharcinimada ama sharci darrada falka ruushka. qabyo qoraalka kaba dambaysta ah oo ay aragtay v o a jimcihii ayaa waxa uu ku celcelinayaa ku dhawaaqista xogeeyaha guud waxaana uu dib u xaqiijinayaa sida ay dowladuhu uga go'an tahay madax bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee ukraine ee xuduudaha caalamiga ah ee la aqoonsan yahay. waxaa kale uu si cad u cambaaraynayaa waxa loogu yeero aftida ruushka sharci darrada ah iyo isku dayga dhulku darsashada sharci darrada ah oo uu sheegay inay yihiin kuwo aan sax ahayn marka loo eego sharciga caalamiga ah. waan sii wadi doonaa in kiiska aan ka dhigno in ay jiraan mabaadi'da asaasiga ah ee halkan ku jira, taasina waa wax uu waddan kasta leeyahay. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa u sheegay suxufiyiinta Khamiistii isaga oo ka hadlayay wadaxaajoodka. qoraalka madambeysta ayaa waxaa kale oo ka mid a luqad taageeraysa yareynta iskahor imaadka oo ku daraysa luqad cusub oo kor u qaadaysa qaraarka iyada oo loo marayo wadahadal siyaasadeed, gorgortan dhexdhexaadin iyo habab kale oo nabadeed iyada oo la tixgelinayo xuduudaha caalamiga ee Ukrain ee la aqoonsan yahay oo waafaqsan mabaadida qaramada midoobay. Si loo meelmariyo qaraarka ayaa kafaalaqaadayaashu waxay u baahnaan doonaan codadka saddex meelood oo labo. Midowga Yurub ayaa waxa uu cambaariyey la wareegidda Ruushka ee warshadda nuklearka ee Zaporosia.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi oo ay qortay wariyaha V O A da Margaret Bashir. Haatanna codadka Amina Cabdulaahi iyo Maxamed Axmed Kuluc nala dhegaysta. Taasi waa Hawaa iyo codadka Aamina Cabdullaahi iyo fanaanka Allahow naxariiste Maxamed Axmed Kuluc. Ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni galabta iyo wararka V O waxa idana socodsiinaysay anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Dhinaca isku dubridka waxau ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.